Skaitinys iš išminties knygos. Viešpatie, juk prieš tave visas pasaulis yra kaip dulkelė, nusveriantis varstiklės, ir kaip ryto rasos lašas, nukrintantis ant žemės. Bet tu esi gailestingas visiems, nes tu visa gali. Tu nepaisai žmonių nuodėmių, kad jie galėtų atgailauti. Juk tu myli visą, kas yra, ir nesišlikšti niekuo, ką esi padaręs. Nes nebūtum padaręs, jeigu nebūtum nekentęs. Kaip būtų galėjęs kas nors išsilaikyti, jeigu tu nenorėtumei, ar būti išlaikytas, jei nebūtų buvęs tavo pašauktas. Tu pasigaili visų, nes jie yra tavo viešpatie, tavo, kuris myli visą, kas gyva. Juk tavo nemari dvasia yra visur. Užtat tu pataisai nusižengiančius pamažėlę, įspėji ir primeni jiems dalykus, kuriais nusideda, kad jie paliktų savo nedorumą ir dėtų viltis į tave, viešpatie. Tai Dievo žodis.
Garbinsiu tavo vardą per amžius, mano Dieve ir mano karaliu. Garbinsiu tavo vardą per amžius, mano Dieve ir mano karaliu. Aukštinsiu tave, mano Dieve ir karaliau, tavo vardą garbinsiu per amžių amžius. Garbinsiu tave kasdieną, šlovinsiu tavo vardą per amžių amžius. Garbinsiu tavo vardą per amžius, mano Dieve ir mano karaliau. Viešpats atlaidus ir gailestingas, rūstaut negreitas ir pilnas gerumo. Geras kiekvienam yra viešpats, visiems savo kūriniams gailestingas. Garbinsiu tavo vardą per amžius, mano Dieve ir mano karaliau. Tau viešpatie visi tavo kūriniai te dėkoja ir te garbina tave visi ištikimieji. Te pasakoja apie tavo karalystės garbę, te garsina tavo galybę. Garbinsiu tavo vardą per amžius, mano Dieve ir mano karaliau. Aš pats ištikimas visais savo žodžiais, o visais darbais maloningas. Viešpats kiekvieną klumpantį vis prilaiko, pakelia gyvenimo palaužtuo. pasiūs. Garbinsiu tavo vardą per amžius, mano Dieve ir mano karaliau.
Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško tesalonikiečiams. Broli ir seserys, mes nuolat meldžiamės už jus, kad mūsų Dievas padarytų jūs vertingus savo pašaukimo ir savo galybę tobulintų gerus jūsų užmojus bei veiklų tikėjimą. Tada mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardui bus garbė jumise, o jums jame, iš mūsų Dievo ir viešpaties Jėzaus Kristaus malonės. Mes prašome jūs, broliai ir seserys, dėl mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo ir dėl mūsų surinkimo aplink jį. Nesiduokite taip lengvai nukreipiami nuo sveiko proto ir įbauginami ar dvasios pranašystę, ar žodžiu, ar neva mūsų parašytų laiško. Esą viešpaties diena jau čia pat. Tai Dievo žodis.
Aleliuja, 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 aleliuja. Taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Aleliuja, aleliuja, aleliuja.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esas, bet negalėjo per minę, nes pats buvo žemo ūgio. Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo tenai praeiti. Atėjęs į tą vietą, pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė: Zachiejau, greit lip žemyn, man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose. Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. Tai matydami visi murmėjo. Pas nusidėjėlį nuėjo į svečius, o Zachiejus atsistojęs prabilo į viešpatį. Štai viešpatie, pusę savo turto atiduodu vargšams ir jei ką nors nuskriaudžiu, gražinsiu keturgubai. Jėzus tarė, iš juos namus šiandien atėjo išganimas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Tai viešpaties žodis.
Greičiausiai pažįstama situacija, kai kažkur ateinate, aš žinau, tai gali būti darbas, tai gali būti kokio nors tarnystė, su labai aiškiu tikslu. Ir ten užsibūnate, darbai, rūpešiai, rutina, užsuka, ir vieną dieną tarsi atsibundate ir sako, ką aš čia veikiu apskritai? Smeg. Kam tai, ką aš darau, galbūt yra reikalinga? Arba galbūt galima galvoti apie kitą žmogų, kai kur nors važiuoju esam, nesvarbu vėlgi, ar tai bus darbas, ar tai bus kokia nors bendruomenė. Ir žiūri kokią nors žmogą ir galvoju, ką jis veikia? Pavyzdžiui, jam niekas neįdomu, arba jai nieko nenori. Visą laiką galbūt laikosi kažkaip nuo šaly ir taip toliau. Ir gal, tai ką žmogus veikia, jeigu, kaip ir būna atrodo, bet nei ką nors daro, nei per ką nors jungiasi, kartais galbūt net ne visai atlieka savo pareigas. Tai kartais mes galime priprasti ir prie gerų dalykų. Ne? Pavyzdžiui, kartais galime užmiršti, kodėl Jėzus atėjo į pasaulį. Ir jis mums kas kart primena, ir šios dienos Evangelijoje, jis mums dar kartą primena, ko jis atėjo. Nes geri darbai nuo tikslo arba nuo intencijos gali tapti tik tai dar geresniais, arba priešingai gali tapti blogais darbais. Taigi Jėzus Evangelijos ištraukos pabaiga sako, žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Atėjo į šią žemę dėl kitų, būti kitiems, tam, kad sugražintų žmonės, tam, kad sugražintų žmonės į tėvo namus, tam, kad sugražintų žmonės į tikrąją laimę. Ir taip kaip tada atėjo ir taip darė, taip ir toliau daro per savo įkurtą bažnyčią, jai vadovaudamas. Ir, na taip, šiandien pas galima sakyti, ne viskas bažnyčioje taip gražu, kaip turėtų būti, ne? Ypatingai paskutiniais laikais įvairių dalykų iškilo, išlindo, o dar kas neišlindo. Bet šioje vietoje, kai kalbame apie tai, kad Dievas tai ir toliau daro per bažnyčią, mes turime suprasti, kad daro per bažnyčią, tai nereiškia, kad daro tik tai per popiežių, tik tai per kardinolus, tik tai per vyskupus, tik tai per kunigus, tik tai per diakonus, nežinau. Daro per kiekvieną, kuris yra bažnyčios dalis. Vadinasi, per, arba turėtų daryti, per kiekvieną pakrikštytąjį, per kiekvieną iš mūsų. Ir mes normaliai gyvenime esame jo ambasadoriai. Kas nors prisimenate pamokslų, senokai buvo apie kas yra ambasadorius? Gerai, reikės išsitraukti senus pamokslus, nereikės naujų ruošti. Tai ambasadorius yra tas, priminimas, šiaip tai nieko naujo, ambasadorius yra tas, kuris veikia ne savo vardu ir ne savo gale. Ir dėmesys, pagarba arba nepagarba, kuri parodoma ambasadoriui, yra traktuojama kaip nepagarba arba pagarba tam, kam atstovauja. Nu, pasaulį dažniausiai būna kokie nors valstybei. Šiuo atveju mes kalbame apie Jėzų Kristų. Ir jis mus siunčia į pasaulį ieškoti ir gelbėti, kas yra pražuvę. Nes šitie Kristaus šviesos tiems, kurie dar yra tamsuje. Ir jeigu per tą nešimą parodoma nepagarba, parodomas atmetimas, natūraliai mes turime suprasti, kad čia tam tikrą prasme ne visai į mus asmeniškai yra nukreipta, nors ir į mus, bet pirmiausia yra nukreipta į tą, kuris mus siuntė. Ta, kurio vardu mes veikiame. Ir atsilaikyti natūraliai prieš galbūt tokį puolimą arba prieš tokį nepriėmimą mes galėsime tik tada, kada išliksime vienybėje su tuo, kurį atstovaujame. Tačiau tos nuomonės, apkalbos, pasmerkimai, nepritarimai, jie dažnai daro žmogui didelę įtaką iki tiek, kad kartais žmogus gali atsisakyti savo kelio, gali atsisakyti savo misijos, gali atsisakyti savo planų. Ir kaip sako, toks yra labai liaudiškas pasakymas, dėl šventos ramybės. Kaip visą laiką sakau, tokiu atveju nebūna nieko švento ir tos ramybės tikrai irgi nebūna. Tam, kad nepasiduotume šitiems dalykams, savaime aišku, yra labai paprastas, universalus dalykas. Mes turime siekti ir ieškoti ne to, tas proto atrodo lengvai suprantama, ne to, ką sako apie mūsų pasaulis, ką sako apie mūsų kiti žmonės, bet siekti to arba galvoti apie tai, ką Dievas apie mus galvoja, ką Dievas nori mums pasakyti. Ir kaip tas gražus pavyzdys, gražus pavyzdys yra šios dienos Evangelijoje, kada Jėzus sutraukė pas save didžiulę minę ir tarp tos minios greičiausiai buvo ne vienas nusidėjėlis. Bet vienas buvo ypatingas nusidėjėlis. Ne šiaip muitininkas, bet muitininkų vyresnysis. Tai vadinasi, jisai, kaip sakė, grežė savo muitininkus, kad gerai gyventų, o muitininkai tuo pačiu grežia ir žmonės, imdami daugiau negu reikia mokesčių tam, kad ir jiem patiem dar liktų, ir kad dar muitininkų viršininkui kažką galėtų atiduoti. Kaip tas, kuris su priešais, tas, kuris nežiūri savo tautos ir natūraliai, kad tai yra žmogus, kurio tauta nemėgsta. Na, kai kas nors nutinka, ne, kiek tenka jums išgirsti, o galbūt ir patiems kalbėti apie politikus. Jis arba ji, arba jie yra tokie, šiokie, nokie, kaip jie galėjo taip pasielgti. Yra normalu, mes reaguojame, jeigu tai, ką jie padaro, yra nukreipta prieš mus. Prieš tai, ką mes galvojame esant gėriu. Jie piktinasi. Ir štai Jėzus, kuris yra, atrodo, teisus, Jėzus, kuris neša gėrį, neša ramybę, neša išgydymus, tas, su kuriuo nori kiekvienas pabūti ir ypatingai savaime, aišku, nori būti tie, kurie jaučiasi atstumti, kurie jaučiasi neįvertinti, kurie jaučiasi, sako, palikti tarsi avys be piemens. Staiga jis eina į namus pas tą, kuris yra visų nekenčiamas, pas tą, kuris tikrai nėra to vertas. Ir greičiausiai, nežinau, garsiai ar negarsiai, bet tos mintys buvo minėjo išreiškimos. Daugelio žmonių, ne tik tai tų, kurie išdrįso garsiai pasakyti, žiūrėk, tai jis pas nusidėjėlį nuėjo. Ir Jėzus demonstruoja tą pavyzdį. Jisai žino savo misiją, jisai žino, kaip jam ją reikia atlikti. Ir nežiūrint tai, kad žmonės galvoja kitaip, nežiūri netgi tai, kad galbūt kas nors galėjo nuo jo pasitraukti, nes, na, jeigu jau šitas nuėjo pas jį į namus, nu tai jisai kaip ir visi kiti. Jau jam yra svarbus tik tai tie, kurie ten turi valdžią, kurie turi pinigų, nu tai kaip ir čia nieko naujo ir galima eiti. Jėzus mato kiekvieno iš mūsų ir trokšta ir kviečia, kad galėtų žeiti pas mus. Gailestingumas yra tas raktas, kuris visą tai išriša. Pasaulyje gailestingumas, ypatingai, aišku, mes kalbame apie netikrą gailestingumą, dažniausiai yra traktuojamas kaip silpnybė arba kai reikalaujama. Ne, nu, tu nusileisk, tu patylėk, tu nieko nesakyk, bet krikščionio gyvenime, ypatingai, kai mes žiūrime į tą gailestingumą, kurį išlieja Kristus ir kurį jis nori lieti per mus, mes suprantame, kad gailestingumas yra iš tiesų viena iš didžiausių jėgų, iš tiesų viena iš didžiausių galių. Kodėl? Todėl, kad gailestingumas nugali nuodėmę. Gailestingumas nugali netobulumą. Gailestingumas nugali blogį, patį piktąjį. Mums gailestingumas neša meilės žinę. Ir ragina sekti paskui juo ir mėgdžioti jį. Lengva pasakyti, sunku padaryti. Kas iš jūsų esate susituokę, pakelkit rankas? Žiūrėsim, ar visi išdrįs. Tai šeimos situacija. Manau, nepaslaptis, kad ne visą laiką viskas būna ramu šeimose. Ir kartais, kai kuriuose šeimose, tai prieina prie tokių didelių kivirčių. Bet dėkui Dievui, kad kai prie tų kivirčių prieinama, vis dėlto yra šeimų, kurios nori kažkaip spręsti, nori kažkaip išsiaiškinti, nori kažkaip kalbėtis. Ir štai vienoje poroje, kurioje tikrai pradeda vykti dideli nesutarimai, nepasitenkimai, vienas kito elgesio, murmėjimai, burbėjimai ir taip toliau, jie nutarė padaryti tokį eksperimentą. Padarė dvi dėžutes, kurias užrašė kaltės dėžės ir sutarė, kad kiekvieną dieną vienas kitam nieko nesakys, bet tiesiog vat, tas, kas užkniso per tą dieną kito žmogaus elgesyje, rašys ir mes į tą dėžutę. Nu, ir iniciatorė, kūrybingo iniciatorė buvo žmona, nu, moteris dažnai ieško tų kūrybingesnių tokių dalykų, vyras sutiko ir jie pradėjo tą mėnesį gyventi ir moteris natūraliai ištikimai kiekvieną dieną ten rašė, žinote, išmėtytos kojinės, neišplauti indai, tenai nepadėtas iš šaldytuvą, ten koks nors ten indelės, ten šiukšlės neišneštos, ten dar kažkokių tokių dalykų, nu, kurie, nu, mums vyrams kartais taip, nu, tai viskas tvarkoja truputėlį. Žodžiu, bet jis apsižiningai nieko nesakė ir štai mėnesio pabaigoje jie atsusėda prie stalo, pasidaro tas dėžutes, nu, ir vyras pradeda traukti, pradeda skaityti ir pradeda apmastyti. Nu, ramiai, iškia, apie tai, ką žmona buvo parašiusi ir nu, pamatyti, kiek tai, ką jisai daro, iš tiesų ją nervina, gadina ją į gyvenimą ir kur reikėtų taisytis, nes galbūt tai yra tam tikras ir smulkmenos kai kurie dalykai, bet jeigu mylimam žmogui tai gadina gyvenimą, tikrai galim pagalvoti, ar negalima būtų to pakeisti. Juk dažniausiai yra visai nesunku. Žodžiu, pažiūrėjo vyras, tada atsidaro dėžutė moteris, išsitraukė irgi visą krūvą už kiekvieną dieną lapelius ir pradeda skaityti. Ir tie lapeliai visi vienodai. Kiekvieną lapelį ima ten parašyta, aš tave myliu, aš tave myliu, aš tave myliu, aš tave myliu. Tai nereiškia, kad moteris buvo šventa. Tai tikrai nereiškia, kad moteris buvo šventa. Tai reiškia, šiuo atveju vyras sugebėjo pažiūrėti to gailestingumo žvilgsniu. Yra dalykų, kurie gali nervinti kitame žmoguje ir apie kuriuos reikia šnekėtis. Nereikia tikrai visko nutilėti ar pasakyti, ai čia smulkmena, nes jos po to susikaupė. Bet jeigu pirmiausia eina, aš tave myliu, tai kivirčiai baigėsi. Nes tada abi pusės pradeda ieškoti galimo sprendimo. Jei išmoksime būti gailestingi, išmoksime iš tiesų ieškoti ir gelbėti tai, kas prarasta. Padėti žmonėms iš savo lobyno, kartais netgi iš šiukšlyno, ištraukti tai, kas yra gera, tai, kas yra šviesu, tai, kas iš tiesų yra meilė. Tai nereiškia iš tiesų, kai mes kalbam apie nereagavimą, atrodo, ne, į kitų žmonių nuomonės. Nes ypatingai susipykus žmonės gali labai daug dalykų negražių pasakyti ir mes galim pasakyti visi. Tai nereiškia ignoruoti, nekreipti dėmesio. Nes jeigu ignoruosime, tapsime arogantiški, šalti ir tikrai nemylintis. Bet tai reiškia, kad vis dėlto pirmoje vietoje, kai išgirsiu kažką apie save sakant, ne tik neigiamo, bet ir teigiamo, aš pasižiūriu, ar tai atitinka tai, ką man pasakytų Kristus. Ir siekiu, kad jis sakytų man tai, kas yra teigiama, tai, kas yra gera gyventi pagal jį. Lengva sakyti tada, arba lengva taip gyventi tada, kada jaučiamės esą mylimi. Bet visiems mums meilės trūksta. Visi mes esame sužeisti. Visi mes esame, šia prasme, iš dalies neįgalus. Ir bandome tą meilę kažkaip surasti, bandome save pripildyti tos meilės, nes mesgi norime kitus mylėti, o suprantame, kad neturėdami negalima mylėti. Bet ieškodami tos meilės pagrindo arba atramos šaltinių kitose žmonėse, jų nuomonėje, mes dažniausiai labai apsirinkame, nes mes esame nepastovus. Mūsų nuomonė, mūsų reakcijos priklauso nuo mūsų nuotaikos, priklauso nuo to, ar mes esame palisėję, ar esame pavargę, ar esame pavalgę, ar esame alkani, priklauso nuo to, ką mums pasakė, kaip mums atrodo arba kaip mums pasirodė ir dar daug kitų dalykų. Ir tada mes galime šaudyti nuo viršaus iki apačios, nežinodami, kaip mes turėtume elgtis, nes vakar aš tai padariau ir buvo viskas gerai, šiandien aš taip pat padariau ir jau viskas yra blogai. Ir vėl grįžimas prie jo. Žiūrėjimas, ar iš tiesų tai, ką darau ir taip, kaip darau, yra pagal jo valią, pagal jo meilę, pagal jo įsakymą. Ir kai iš tiesų ten sudedu viltis, ateina ramybė. Tai nereiškia, kad nustoja skaudėti. Jeigu kažkas jūs koneveikia, kažkas jūs pravardžiuoja, kažkas jūs stumdo. Ne. Bet tai reiškia, kad net ir tokiems dalykams vykstant, jūs neprarandate ramybės, jūs neprarandate vilties ir jūs neuždarote savo širdies. Ir jeigu jau labai šventi esate, tai tokiu metu, kaip tas vyras galėsite pasakyti, o aš tave myliu. Amen.